kvelden i serien Bygg karakterstyrke for image. Vi startet med integritet, karakter eller kompromiss, fortsatte med lytteevne, om å lære deg å høre med hjertet. Vi har snakket om lidenskap, om å gjøre det umulige mulig. Vi har snakket om mot, om å se frykten i hvite øyet. Og vi har snakket om forpliktelse, om å våge det store spranget. I kveld vi altså fremme ved generøsitet. Disse ordene har vi hentet fra en liten bok som kommet ut på Hermon Forlag. Jeg har skrevet av en stor forfatter, i hvert fall en stor leder, som heter John Maxwell. Boka heter 21 uunnværlige egenskaper for en leder. Det en bra bok som gir noen gode knagger for tanker, og så henter vi stoff ellers der vi kan finne det. I kveld handler det altså om generøsitet, om å vende seg til å gi. Noe av det mest spennende når nye mennesker ser dagens lys, det jo det der fram imot de første ordene. Mors og fars arbeid for å, jeg tør ikke å si, presse fram eller fremtvinge de første ordene, men det ligger der liksom. Et håp om at det første ordet blir pappa. Altså, de snakker jo selvfølgelig ikke om det, for det kan man ikke si, men man legger merke til at en mer opptatt av denne treningen enn den andre, og veldig liksom tenkt det første han eller henne sier. Jeg synes at det der noe forferdelig sur, og jeg har ikke engang registrert, jeg har vel ikke snakket mye om det, at alle våre fem har sagt pappa først. Jeg synes det bare dumt å nevne det også i en sånn sammenheng. Men så altså ferdig med den fasen. Unnskyld, husker jeg feil, eller? Ja, alle våre barn sa mamma og pappa begge deler først, for at vi skulle bli like fornøyd begge to. Når jeg ferdig med den fasen, så kommer det der med, da kommer nei og vil ikke. Psykologene kaller det trassalderen. Den der perioden hvor revir skal markeres, individualitet utvikles. Det visst veldig viktig for selvstendigheten, det å kunne si nei. Og psykologene sier at det en flott periode. Det veldig få psykologer som har barn. Det denne liksom, vil ikke, jeg kjenner det, det reiser seg busten langt nede ved ryggraden på meg. Det der forferdelige trassen. Nei, vil ikke. Men når det slutt, så oppdages liksom det store, viktige ordet. Det voldsomt sterke uttrykket som går på å oppdage at dette mitt, det min. Liksom når jeg sier at det min leke, det mine klær, det min mat, og alt mitt, og det meg, og det mine. Og det jo ganske søtt når det barn der som 2-3 år vi snakker om. Verre det at det voksne mennesker som ikke, de slutter å si det, men alt ved dem oser av, det mine penger, det mitt hus. Det mine greier, og man tar disse ordene med seg, og det de store ordene man går i graven med. Det mitt bankkort, det min bil, og til syvende og sist så vil man gjerne dø med ordene, det mitt liv. Før eller siden, i alle fall siden, skal et hvert menneske stå foran Gud, avlegge regnskap, og man skal uttrykke enten det ordet man nesten ble født med, det mitt liv. Eller så skal man si til Gud, det ditt liv. Og forskjellen på de to tingene himmel og helvete. Det sies at den største lykken eller største gleden du kan ha, det å gjøre et annet menneske glad. Det må bety at den største og den varigste gleden givergleden. Tilbake til disse fem som vi har hatt gleden av å ha hjemme hos oss, så det en fantastisk dreining de første julaftenene fra et utrolig fokus på egne gaver, de som jeg selv skal få. Det blir så veldig synlig på julaften, hvor det nærmest ikke finnes elefanter nok til å dekke väcker liksom den där enorma appetiten på antal gaver och stora gaver och man ser ju nästan inte på det till slut. Och så ser det en drejning som är helt otrolig. Och barnen börjar att lage, skapa. Och så ser du efter vart att spänningen över att få, den börjar att avta i förhåll till spänningen över och jag lurer på om pappa blir glad. Och det blir så spännande akkurat och du ser liksom när den gaven hålls upp och det läses på lappen till mamma från en eller annan. Då dirrar det i stolen. Nu är glädjen på det allra störst. Det är synligt hos barn och det är synligt hos vuxna. Jesus säger Matteus 16 för den som vill berge sitt liv skall miste det. Men den som mister sitt liv för min skyld, han ska finna det. Vad gagnar det ett människa om det vinner hela världen men taper sin själ? Eller vad kan ett människa ge till vederlag för sin själ? Hvis dere følger med på punktene, så har vi kommet fram til hva kjennetegner generøse mennesker. Det motsatte av å være generøs å være gjerrig. Det motsatte av å være generøs å være smålig. Det motsatte av å være generøs å være gnien. Hva sier man? Det noen som sier gnegen? Har dere andre uttrykk for det? Hva sier man på Vestlandet? I Nord-Norge? Hva? Hva sier man knegen? Knegen, ja. Ja, det andre uttrykk. Alt handler om det samme, altså det motsatte av generøsitet, som gjerrighet, smålighet, eller være smålåten. Jeg har ikke lest mye Donald Duck, men jeg har meget lite sans for onkel Skrue. Det er noe med at det går an å finne opp en sånn type. Åh, det er ingen altså, Donald har jeg sans for. Det går rett til topps, og det går rett til bånds. Det er utrolig at han har overlevd, men onkelskrue, som bare tenker på hvordan han kan ta vare på det han har, bade i det og skaffe seg mer, opplever de store krisene i livet hvis han blir utfordret på å gi noen ting. Jeg hørte en historie, og den skal visst nok være sant. Den var knyttet til Akerselva. Den gangen han var veldig møkkete, gulbrun nærmest, sneik seg gjennom byen her, og et lite barn hadde havnet i elva og lå og ropte om hjelp. Det sto en mann i lys dress og så på, følte seg helt tafatt, visste ikke helt hva han skulle gjøre, men en annen kom forbi og skjønte med en gang hva som var i ferd med å skje, og heiv seg i elva med et plask, og greide å få tak i gutten, og få dratt den opp på land. Da ble den mannen i lys sommerdress veldig sint. For i det den andre hadde hoppet i elva, så hadde han sørt møkkevann på dressen hans, og brukte mye krefter på å stå for lange, at den andre skulle betale for rensing av dressen. Det kaller jeg smålighet. Generøsitet er altså ikke noe som hender fra tid til annen. Det er noe som kommer fra hjertet og som gjennomsyrer alle sider av livet vårt. Det har med tida vår å gjøre, det har med pengene våre å gjøre, det har med talentene våre å gjøre, det har med eiendelene våre å gjøre. Det har rett og slett med hele livet vårt å gjøre. Vi vil gjerne tenke at generøsitet er noe som berører mennesker som har mye penger. I så tilfelle så har jeg gleden av i kveld å tale til en meget rik forsamling, for vi er noen av de rikeste menneskene i hele verden. Så hvis vi sammenligner oss med de fattige, så er det stort sett bare rik folk jeg snakker til i kveld. Men det har selvfølgelig ikke bare med pengene våre å gjøre, men det har med hvordan vi bruker hele livet. Ingen har like mye av alt, men alle har noe. Noen har mye penger, noen har mye tid, noen har mye omsorg, noen har mye av det ene, noen har sterke talenter, og det til syvende og sist hvordan vi bruker, forvalter og disponerer disse ressursene som avgjør om vi generøse mennesker. 1. Generøse mennesker mer opptatt av andres behov enn det de selv mangler. En måte å sjekke oss selv på om vi generøse altså om vi lar oss bevege, om vi lar oss berøre av andres behov mer enn bare det vi selv ønsker oss eller å ha lyst på. Det ikke et bibelsk ideal å glemme oss selv. Det ikke et bibelsk ideal å tråkke på oss selv og på en måte nærmest forakte oss selv. Det bibelske idealet at du skal elske, står det i Lukas 10, vers 27. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. Hvis vi ikke tenker på vår nest, før alle våre egne behov dekket, kommer vi aldri til å tenke på vår nest. Hvis vi tror at vi skal bli generøse mennesker, rause personer, den dagen at vi føler at alle våre ønsker oppfylt og våre egne behov dekket, kommer vi aldri til å bli et generøst menneske. Jeg synes at perioden med statsbudsjettsbehandling i Stortinget en lidelse. Denne regjeringen hadde en målsetting om at vi skulle gi 1% av bruttonasjonalprodukt til bistand, altså til hjelp til de fattigste i andre land. Vi har langt igjen til den målsettingen. Men hvor mye det går an å skrike for at vi som noen av verdens rikeste mennesker har foreslått å øke bistandsbudsjettet i denne sammenhengen med så mye penger som vi har gjort dette året. Det en forferdelig sak. Og så begynner vi. Ja, men vi har jo så stor nød i dette landet, og ikke alle har det de ønsker seg. De fleste har det de trenger. Men hvis vi som land og folk ikke skulle gi bort penger før alle våre behov i Norge dekket og alle ønsker oppfylt, når synes du da vi skal begynne å gi? Og det som gjelder på nasjonalplan, gjelder selvfølgelig på lokalplan og på det personlige plan. Når skal jeg tenke på andre? Når har jeg noe til overs? Det den dagen at alle mine ønsker oppfylt og alle mine behov dekt? På mikroplanet så blir det sånn, ingen har hilst på meg. Det nesten en prestasjon det. Det du egentlig da sier, jeg har ikke hilst på noen. Det bare spørsmålet, hvem du har som utgangspunkt. For hvis du har som utgangspunkt at du en slags beholder og alle andre skal fylle opp den, så vil du gå gang etter gang fra sted til sted og si, ingen har hilst på meg. Men du kan gå hjem herfra i kveld og si, i kveld hilste jeg. Holdt jeg på å si noe jeg ikke sa. Hilste jeg på? Jeg tror det ny rekord. Du kan gå liksom hjem herfra. Vet du hvor mange jeg hilste på i kveld? 35! Forrige søndag var bare 32! Altså, du kan regulere ved å måtte tenke. Og tenke, uten å bagatellisere det, så sier noen, jeg har ingen venner. Det betyr, jeg tar utgangspunkt i at venner noe som finnes i en eller annen fryser, et eller annet kjøleskap, på et eller annet lager, og som leveres meg en dag. Men hvis du stiller det spørsmålet motsatt vei, så må du spørre, jeg en venn for noen? Hvem har jeg gitt mitt vennskap? Hvem har jeg bygd et vennskap med? Det betyr at du ikke ser på deg selv som en mottager, en som en slags beholder som andre skal fylle, men du ser på deg selv som en kanal som noe, har noe, og får lov å gi det til andre. Jeg har gitt på 35, og nå holder jeg på å bygge et vennskap, og prøver å bli en venn til 3 stykker. Det svære greier. Ikke det, nei. Hva som skal til for å få dere til å smile? En klok mann har sagt, med denne egobølgen som rir oss som en mare, så ender vi opp med arbeid som vi ikke liker for å tjene penger vi ikke behøver, for å kjøpe ting vi ikke bruker, for å imponere mennesker som vi ikke kjenner. Jeg skal si det en gang til, for det bra sagt. Uffa meg. Med denne endo-ego-bølgen som rir oss som en mare, så ender vi opp i arbeid som vi ikke liker for å tjene penger vi ikke behøver, for å kjøpe ting vi ikke bruker, sånn at vi kan imponere mennesker vi ikke kjenner. Vi deltar altså i en konkurranse med naboen, vennene eller kollegaene om å bli best og om å ha mest. Det handler om å vinne huskonkurransen. Det handler om å vinne kleskonkurransen. Det handler om å vinne bankkontokonkurransen og bilkjøpekonkurransen. Problemet er bare at naboen er så himla raskt å refinansiere. Og hver gang jeg liksom har greid å komme akkurat på lik linje, så tar han et smett til. Det er bare en eneste måten å komme ut av det der på. Det er å hoppe av og ikke melde deg på konkurransen. Det betyr at du rett og slett bare erklærer naboen som vinner. Si, du vinner. Yes! Du har vunnet. Du er vinner av kleskonkurransen. Du er vinner av hår... Jeg har på en måte meldt meg av konkurransen. Det er den eneste måten å bryte denne spiralen, hvor jeg stort sett bare er opptatt av å ha mest og bli best. Generøse mennesker, to, ser etter muligheter til å gi. Det betyr at de blir ikke redde hver gang de ser et behov. Det betyr ikke at de smiter seg eller smyger seg unna hver gang de ser en fare for at det her kan bli spørsmål om noe. De sniker seg ikke unna, de stikker ikke av, de gjemmer seg ikke, de tar initiativ, de er nærmest proaktive, de kommer i forkant og ser etter muligheter. De bruker sjelden eller aldri ord som det får de gjøre, de som har betalt for det. Vi ser etter muligheter til å gi og støtte andre mennesker og oppdager at det kommer stadig nye muligheter hele tiden. Det er disse menneskene som setter i gang bevegelser, bevegelser som det er umulig å stanse. Denne dynamiske bevegelsen som er en slags motstrøm, hvor man setter i gang en helt sterk kjedereaksjon som gjør at det skjer noe i eget hjerte, det skjer noe med mennesker rundt, og det skjer noe med de du gir til. Oppmuntringer, for eksempel, er utrolig smittsomt. Du kan nesten når som helst skape en egen liten personlig epidemi. Hva heter den der siste basilien bort på Vestlandet nå? Den som Stavanger har gleden av å få fra Titan. Hva heter den igjen? Legionella? Ja, salmonella har jo andre spesielle. Altså det er sånne basiller som på en måte en hel landsdel, nesten hele landet til slutt, går og redd for. Men det går an å starte positive epidemier ved å begynne å oppmuntre et menneske. Så ser du hva som skjer med det mennesket. Så ser du hva slags påvirkning det mennesket har på sine omgivelser, og uten at du har lagt veldig mye krefter i det, så har du greid å starte en positiv kjedereaksjon. Fordi det begynte med at du ga noe, at du satte i gang det. Lukas 6,38 sier, det er Jesus som sier det, «Gi, så skal dere få et godt mål.» Den her er så spesiell. Godt mål, rystet, stappet, breddfullt skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker. Gi, så skal dere få. Det var en omreisende emissær, en predikant nærmest, som hadde mye husmøter på et sted av landet. Denne gangen hadde han til og med tatt med seg sin lille sønn. De hadde et langt stykke å gå til møte. Det var ikke veldig mye sus over det. Det skal sies. Det var ikke mange, men det var noen der. Og de kom fram til dette hellige øyeblikk hvor det skulle tas opp kollekt. Det gikk alltid til predikanten den gangen. Det er dessverre lenge siden. Og så sendte han sin egen hatt rundt, for det var jo dette han levde av. Og han tenkte han fikk gå foran som et godt eksempel og la sånn litt synlig igjen den gangen en femkroning oppi. Det var mye penger, men dog. Det var bare for å sette standarden. Og sendte hatten rundt med femmeren oppi. Og når hatten kom tilbake igjen, så var femmeren der fortsatt alene. Og dette gikk veldig inn på at han ikke hadde fått noe, og han var sur og tverr når han gikk hjemover, og sønnen merket det og skjønte at det her det ille. Og han spurte hva som hadde skjedd, og så fortalte faren hele denne historien at han ikke hadde fått noe kollekt, og de hadde fått sånn. Og da ser sønnen opp, og pappaen sier, hadde du gitt mer, hadde du fått mer? Det et poeng. At det en sammenheng med dette. Gi, så skal du få. Det samme mål som du måler opp med, blir du selv gitt med. Du revs, opplever du at det måles revs tilbake. Du romslig, opplever du romslighet. Du gjerrig, du grådig, du smålig, så brukes samme målet. Generøse mennesker ser etter muligheten til å gi. Generøse mennesker takknemlige for det de har. Det vanskelig å være generøs når man ikke fornøyd. Det vanskelig å være generøs når man ikke takknemlig. Å være fornøyd handler stort sett om hvordan vi ser på det vi har. Millionæren Rockefeller innrømmet det og sa, «Jeg sier han har tjent millioner, men det har ikke gitt meg lykke.» Jeg tror det en sannhet at hvis vi ikke fornøyd med lite, kommer vi ikke til å bli fornøyd med mye. Hvis vi ikke generøs med det lille vi har, kommer vi ikke til å bli generøse når vi får mer. Det handler om å være takknemlig. Takknemlig for at jeg egentlig ikke har noe som jeg ikke har fått. Det synes du å dra det langt. Jeg har slitet et helt liv, sier du. Ja, hvem det som har gitt deg krefter til det? Hvem det som ga deg talentet du fikk? Hvem det som ga deg et land så du hadde en mulighet til å jobbe? Hvem det som ga deg en slekt? Hvem det som ga deg det? Jeg har ikke valgt hvilket land jeg skal vokse opp i. Jeg har ikke valgt hvilken slekt jeg skulle fødes inn i. Jeg har ikke valgt hvilke gener jeg skulle få. Jeg har ikke valgt hvilke egenskaper, medfødte egenskaper. Jeg har ikke engang valgt min egen hudfarve. Til syvende og sist kom jeg fram til at jeg har ingenting som jeg ikke dypest sett har fått. Og hvis jeg da har fått alt, hvorfor skulle jeg ikke da være takknemlig? Altså, takknemlighet en frukt av at du ser at alt av nåde, ufortjent, gitt meg som gave i utgangspunktet. Så takknemlighet handler altså ikke om at hvis du kommer over et visst nivå, eller over en viss strek, eller får dekket et visst behov, da kommer du til å begynne å bli takknemlig. Jeg tror det handler om å være takknemlig for det lille, være fornøyd med det man har, når man har fått dekket basisbehov. Ja, første Tim 6 sier, ja, Guds frykt, men nøysomhet en stor vinning. For vi har ikke hatt noe med oss til verden, og kan heller ikke ta noe med oss herfra. Har vi mat, står og klær, skal vi nøye oss med det. Generøse mennesker lykkelige. Du kommer aldri til å møte en varig, en stabilt eller dypt lykkelig person som grådig eller som gjerrig. Egoistiske og selvopptatte mennesker mer eller mindre permanent misfornøyde og kritisk. Hvis jeg sa at takknemlighet nådens frukt, altså en frukt av nåde, så vil du oppleve at glede en frukt, et resultat av takknemlighet. Altså takknemlighet skaper glede. Så glede blir en frukt av takknemligheten. Finnes bare en vei da til varig og stabil glede. Det gleden over det å gi og være og bety noe for andre mennesker. Og det står ikke at Jesus har sagt det, men en av apostlene siterer Jesus i Apostlenes gjerninger og sier, «For vi husker, sier han, de ord Herren Jesus selv sa, det en større lykke å gi enn å få.» Tror du virkelig på det? Tror jeg på det? Tror vi på det? At det større lykke over det vi gir enn det, får, enn det vi får? At det større lykke å gi bort? Enn å ta imot, at det en så stor sammenheng mellom det å gi og det å være lykkelig. Hvis det sånn, så kan det bety at jeg kunne spørre, du lykkelig eller du glad? At jeg i stedet for å spørre om det, kunne tillate meg å spørre, du generøs? For hvis du generøs, så vil du ha en stabil glede basert på takknemlighet som skaper glede. Generøsitet preget av takknemlighet. Takknemlighet preger oss at vi blir lykkelige, at vi blir glad. Så spørsmålet, hvordan kan du bli mer generøs? Og hvordan kan jeg bli mer generøs? At vi gir til noe som større enn oss selv. At vi gir tid, øser livet vårt til andre mennesker. Det mange av dere som har lest boka Pilgrims vandring, John Bunyan? En klassiker i kristenlitteratur. Han sier, du har ikke levd i dag før du har gjort noe for noen som aldri kan betale tilbake. Jeg våger å sitere John Bunyan en gang til. Du har ikke levd i dag før du har gjort noe for noen som ikke kan betale deg, eller som aldri kan betale deg tilbake. Hva kan vi gjøre for å utvikle generøsiteten vår? 1. Vi kan gi bort noe verdifullt. For å finne ut hva slags makt eiendelene har over oss, noe vi virkelig verdsetter, noe vi virkelig setter pris på, og så kan vi tenke, finnes det noen som dette kunne betydd en stor forandring for, som hadde trengt dette mer enn meg, som jeg kunne gjøre glad eller skape en forandring hos ved å gi det til vedkommende. Og hvis vi kunne klare å gi det anonymt, hadde det vært det beste. Ikke det at jeg sier at du må gjøre det, men det en måte å sjekke om eiendelene kontrollerer meg, ved å tenke, jeg i stand til å gi bort noe av det som betyr aller mest for meg? Første Korinterbrev sier, jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Eneste måten å gå seirende ut på når det gjelder penger, å la disse pengene strømme relativt fritt, ved å være generøse overfor andre mennesker. En annen forfatter, forkynner, sjelesørger, Stanley Jones, sa, «Penger en fantastisk tjener, men det en grusom herre. For hvis pengene får overtaket på deg, og du havner under, blir du slave. Penger en fantastisk tjener, men en grusom herre. Hvis pengene får overtaket på deg, og du havner under, blir du slave. Finn noen du kan være en støtte for. Det mest verdifulle du kan gi til et annet menneske å gi av deg selv og gi deg selv til en annen. Finn noen som du kan gi livet ditt til, som du kan øse av det du har, de kilder og de ressurser du rår over. For en eldre leder kan det bety at man finner en ung person å være mentor for og si, jeg ønsker å investere noe av mine gode og dårlige erfaringer i ditt liv. Det betyr at jeg finner en måte å leve det kristne livet på, hvor jeg ikke bare blir konsument i en stor forsamling, hvor jeg utvikler en publikumstendens, hvor hver eneste gang jeg oppnår eller kommer inn i det kristne sammenheng, blir et møte sånn som her, hvor det blir et slags scene, sal, artister, publikum, hvor det blir hele ditt kristne liv. Det en del av det kristne livet. Men hvis hele ditt kristne liv blir det du mottar og setter karakterer på, så skjer det noe med deg. Du må finne noen som du gir dette til, sånn at du ikke utvikler en slags egoistisk konsumentkristendom. Kom deg inn i et småfellesskap, en mindre gruppe. Møt de samme menneskene over tid, sånn at du oppdager andre enn deg selv. Og bestem deg for, disse 3, 4, 5, 6 menneskene vil jeg gi av det jeg har. Jeg vil gi av det jeg har fått. Jesus sier det til en kvinne. Han sier, det skal bli i deg, sier han. Ikke en beholder som aldri blir full. Han sier, det skal bli i deg en kilde med vann. Som veller fram og gir evig liv. Han sier ikke bare at du skal få liv, men han sier du skal bli livgivende. Det skal renne ut av ditt liv. Du må finne noen som du kan gi det til, noen du kan støtte, så at du ikke bare blir en konsument av kristelige møter. Finn noen som du kan støtte. Paulus sier det til Timoteus. For 2 Timoteus 2,2. Det du har hørt av meg, sier han i mange vitners nærvær, skal du overgi til pålitelige mennesker som i stand til å undervise andre. Det noen av dere som har hørt om den franske forfatteren Dominique Le Pierre? Ikke kan jeg fransk engang, så det ikke sikkert noen har hørt det navnet på den. Når jeg leste historien, så tenkte jeg vil allikevel fortelle den, selv om jeg synes navnet hans var vanskelig. Han skulle gjøre researcharbeidet til sin nye bok, Gledenes, hva heter den? Den heter Gledenes by. Han skulle til India og gjøre research, og han reiste meget stansmessig i sin nyinnkjøpte Rolls-Royce Silver Shadow, som han hadde kjøpt for et forskudd som han hadde fått for den nye boka han skulle gi ut. Han fant i India det han trengte for boka si, fant det stoff han skulle ha, men han møtte en nød som aldri kunne slippe tak. Den samme forfatter, han vier seg fortsatt til 3 ting, eller 2, han vier fortsatt å skrive, og så gir han og samler inn så mye penger som mulig, og så gir han til de fattige på den måten han kan, til de han møtte i India. Så tok han et ord, eller et, skal vi si, nærmest et slagord, et visdomsord fra en indisk poet og satt på baksiden av visittkortet sitt. Og så skriver Le Pierre på baksiden av visittkortet. Alt som ikke er gitt, er tapt. Alt som ikke er gitt, er tapt. Kanskje det var det Jesus dypest sett ville lære oss. Han sier, bruk pengene, sier Jesus i Lukas 16, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner, som kan ta imot dere i de evige boliger, når pengene tar slutt. Vend deg til å gi. Det handler selvfølgelig ikke om hvor mye penger vi kan tjene, men hvor mange mennesker vi kan tjene. Første Korinterbrev sier at ingen må søke sitt eget beste, men søke den andres best. Og må få et fokus utenfor oss selv og oppdage andre mennesker. Hvem tenker du på når du tenker på generøse mennesker? Tenker du på store personligheter i begynnelsen av det forrige århundre? Tenker du på nålevende personligheter? Hva heter han som, er det Bill Gates han heter? Han lederen av Microsoft, som gir bort millioner, milliarder av penger? Eller tenker du på hverdagshelter? Du skal få møte han som jeg tenkte på, når jeg tenkte på hvilke generøse mennesker kjenner jeg. Og for å lure en litt da, må du komme her, Tore. Jeg har lurt den, skjønner du? Neida, jeg har ikke lurt deg. Han bæres fram på applaus. Det er Torleif Jahr. Han er 74 år gammel og har vært med i Eldsterådet, som er denne menighetens menighetsråd. Han har ikke vært med mer enn 31 år, så han er jo fersk. Men jeg har kjent Torleif siden jeg selv var 10 år, flyttet hit til Oslo og kom hit til denne menigheten. Og jeg har sagt at jeg skal intervjue ham for å fortelle om en dame som døde for 1 år siden, en dame som heter Annie Lervåg, og du skal få fortelle om henne. Men jeg har lyst til å fortelle om Torleif. Første gangen jeg møtte Torleifs generøsitet var da jeg hadde ekstra jobb oppe på tomta, skraphandletomta, sånn skikkelig gammeldags skraphandletomt, hvor man slo I stykker batterier og panta flasker og kjøpte kobber opp på Grefsen. Jeg skulle laste opp en jernbanevogn etter arbeidstid, og det gjorde jeg med trøkk, og skulle få opp noen papirballer opp på en jernbanevogn, og greide å kjøre tilbake og svinge brått uten å ta ned gaffelen, og velva hele trøkken, og det rant ut mye olje, og det så veldig safe ut. Jeg tenkte når jeg syklet til Torleif for å fortelle dette, at det hadde vært bedre om jeg nå lå på sykehus, hadde Torleif besøkt meg. Jeg var så ung at jeg tenkte, hvor mange år må jeg jobbe for å erstatte den trøkken? Jeg sto og banket på døra I Grefsenveien 135, var ikke det? Jo, og grua meg forferdelig til hva jeg skulle si. Og jeg tror ikke jeg så opp før jeg hadde fortalt hele historien, eneste jeg så var to skotupper. Og jeg hadde regnet ut hvor lenge jeg skulle jobbe, jeg hadde regnet ut hvor mye dette kostet omtrent. Og jeg tenkte, hvordan vil dette gå? Og så ser jeg opp I et ansikt som bare smiler. Og så møtte meg med nåde om gleden over at det hadde gått så bra med meg. Det var det første. Andre gangen satt jeg som ung ungdomsleder her I menighetens eldsteråd. Det var en tøff kveld. Vi hadde gjort en del spenstige ting, og det var viktig å ta det opp I rådet. Det var viktigere enn jeg trodde. Det var ikke første gangen, og jeg bestemte meg for at dette blir siste. Dette orker jeg ikke mer, og det gikk dypere enn jeg tror de forsto, og jeg tenkte, dette kan jeg ikke greie mer. Det Torleif ikke visste var at jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle si dette farvel. Det var mulig at det var en øyeblikksinnskytelse, men det gikk dypt, og det hadde gått over litt tid, så dette ble dråpen som fikk det til å strømme over. Jeg hadde parkert bilen min et stykke borte I gatene her. Torleif visste antageligvis hvor jeg måtte. Unnskyld at du må høre på dette. Han visste antageligvis hvor jeg måtte gå for å komme til bilen, for han sto inne I et portrom og ventet på meg. Han hadde greid å komme seg av gårde fra dette eldstemøtet uten at jeg oppdaget det, og plukket meg opp og møtte meg med nåde og kjærlighet og skjønte hva som skjedde I meg. Jeg møtte en generøsitet som hukket meg inn fordi han så meg, fordi han bekreftet meg, og fordi jeg møtte noe av Guds kjærlighet I Torleif. Den tredje gangen jeg har lyst til å fortelle om, jeg kunne fortelle om mange. Det var da vi I pastorteamet og noen I eldsterådet hadde brukt mye krefter på å drømme, svære drømmer, og jeg tror jeg hadde drømt mye. Og vi hadde lagt dette fram, og jeg skrevet det opp på tavler og greier, og det var svære ting. Jeg tror jeg hadde vært bort en ukes tid, sånn at jeg hadde mye planer. Som nestor I eldsterådet, 74 år gammel, så har man lov til å si, ja, ja, det var noe hyggelig dette, men dette har vi ikke gjort før. Det ikke så mange ukene siden dette skjedde. Og Torleif spretter opp av stolen, og går bort og slår ut med armene foran denne tavla, og står og gir seg over seg. Og jeg velsigner det, og han var så lykkelig og så glad. Og så sa han nesten, så jeg hørte det, nå kan du la din tjener fare herfra I fred.
Amen.
Ja. Ja, det sånn som jeg har kjent Torleif. Han var startet altså med en sånn enkel skraphandlersjappe, men etter hvert så utvidet dette seg, og så spurte jeg, og vi snakket litt sammen om det å tjene penger, Torleif. Og da var du opptatt av liksom, hvor mye kunne man tjene, eller hvor går farene der?
Ja, det jo, for pengene makt over deg, så det jo solgt. Ja. Så det et forvalteransvar I første omgang. Ja. Og ansvar for dine medmennesker. Ja. Så forvalteransvaret og... Når man tänker på det penger, og man har så lett for å se stort og svært og sånn på det. Men Jesus, vet du hvor han ser på det? Når enken selv, hun kom med det hun hadde. Og det skal bli omtalt, sier han. i denne bok, og det står der den dag I dag. Så det ikke mengden.
Kan du holde
det? Ja, det ikke mengden. Det vel først og fremst også. Det står om å gi seg selv først, og så spørte de om å få lov å være med. Så forholdet der, mister man det, og bakkekontakten, da, den må man ha, men forvalter ansvar.
Anne Lervåg ble 94 år, tror jeg.
Det stemmer.
Født I 1907, døde I september I fjor. Anne Lervåg bodde på Manglerud. Bodde alene de siste årene. Hva var det som preget Anne I Torleif?
Ja, det var Guds frykt med nøysomhet. Og gleden over å kunne gi. Jeg har aldri møtt noen I hele mitt liv som har hatt større glede av å gi.
Hvordan gjorde hun det?
Ja, hun hadde en veldig god pensjon. Mannen hennes hadde vært kaptein og hadde ekstra sjømannspensjon.
Hadde han barn?
Ikke noen arvinger, nei. Og hadde vært enke I noen år, og hun var så uheldig som hun var på sykehuset, da var hun 88 år, og brakk lårhalsen. Og sånn som jeg kom I kontakt med henne, jeg må få lov å fortelle det, så var jeg oppe og besøkte henne, og da skulle de sende henne hjem fra sykehuset, det var før påske det året. Og hun makte ikke å stå på benet og hadde ikke noen hjemme. De skulle tømme avdelingen. Og jeg var inne og snakket med henne, og hun var helt fortvilet. Og jeg gikk ut og snakket med de som stelte med dette her, og sa at dette gikk ikke. Ja, det var besluttet, så dem skulle ta seg av det. Ja, sa jeg, men den beslutningen den må være for rask. Og hun hadde bedt til Gud om at hun måtte få lov å være der I påsken. Og jeg sa, jeg kom igjennom en halvtime. Og da var jeg inne og sender, og vi ba til Gud. Og kom tilbake igjennom en halvtime, da hadde de ordnet det sånn. Så jeg hentet her på sykehuset tredje påskedag, og kjørte her hjem I leiligheten. Og hadde store problemer med å komme inn der. Men sånn var det startet. Men på de 6 årene, som det tok da før Herren hentet hjem, så klaget jeg ikke en gang. Hun satt I den stolen, hun fikk ikke lagt seg I senga, hun fikk ikke strekt ut benet. Hun satt I en stol på kjøkkenet I bortimot 6 år.
Natt og dag?
Natt og dag. Og ikke ligge I seng.
Fikk hun sove da?
Hun sov I stolen, og så en bønnesjel.
Gikk hun ut da?
Ikke vært utenfor døra, ikke I postkassa på de 6 årene. Og når jeg, det var en dag så satt han med vinduet oppe når jeg kom. Og den ene som hadde nøkkel der, det var I grunn av meg også. Jeg hadde ikke noen familie. Men hun satt der, og da var det nydelig vær ute, og så hadde han vinduet oppe. Og så var det folk som gikk tur. Så sa han, det ser så koselig ut, sa folk. Går tur og har det så bra. Men du vet, jeg takker Jesus, jeg som kan få lufta inn her. Så takknemligheten, den var stor.
Men følte han noe med på hva som skjedde rundt omkring og skjedde I menigheten? Og?
Det skal jeg si. Hun var innimellom, så må jeg si, jeg var nesten flau. Hun visste mer om saker og ting, hun nesten meg. Du sa, det har ikke vært byttet av ungdomsmøtene nå, vel, sa? Nei, sa jeg, det har jeg nok ikke. Ja, det står noe om ungdommene nå, sa. Det skal være noe på lørdag, sa. For har ungdomsmøtene begynt på lørdag? Nei, da, sa jeg, det nok på fredag, det. Ja, det var greit. Hvert ungdomsmøte de årene som jeg kjente henne, så var hun I bønn. Og tenkte fremover. Tenkte fremover ungdom og utruste ungdommen. At du måtte få møte Herren. Så det skal dere vite, dere som unge her, dere. Jeg har mistet en forbeder. Og misjon, hun var så kjent med misjon, og det å gi. Og hun ga faktisk omtrent alt hun hadde. Og den gleden som hun hadde over å gi, og hun ba over dette her, og fylte ut anvisninger og ba over dette her. Og så var det til jul, det var for 2 år siden, så var det ikke skattetrekk. Og jeg Hun hadde fått penger. Og så takket jeg, ja, kjære Jesus, sa, nå vet du, jeg har mer å gi, og det takker jeg deg for. Så.
Til slutt, Torleif. Ja. Du og Esther, hadde, når var dere der?
Ja, altså, Esther var ikke så mye der. Det ble stort sett meg som var der. Hver torsdag, det var fast efter vi hadde hatt formiddagstreff her. Så var det rett opp til henne, og da var det gjerne litt vafler og litt smørbrød og sånn igjen på kjøkkenet, og hadde med det til da, og det satt han veldig pris på å få fra menigheten.
Jeg har bare lyst til at dere skulle møte han som for meg er et eksempel i generøsitet. Fordi det handler ikke om å ha mye eller lite, men det handler om å se andre mennesker. Jeg kjenner ingen som har besøkt så mange, kjørt på så mange, som kan gjøre så lite igjen som deg, og det har jeg lyst til å takke deg for.
Ja. Egil,
du er for meg et generøst menneske. Takk skal du ha. Ja,
får jeg lov å fortelle om avgangen?
Ja, det kan du.
Her? Jeg må få lov å ta med en ting når det gjelder Annie Lerevåg. Og det var, jeg kom der, låste meg inn. Da kom jeg herfra på torsdag. Og så ligger det, da ligger hun på gulvet og greide ikke å komme opp da. Da ligger der et døgn. Men så hadde jeg skrevet brev, det lå på salongbordet i stua. Til Esther og Torleif, og takk for all hjelp gjennom mange år. Og nå tror jeg oppbruddsdagen er nær. Så om jeg er hensovet når du kommer, så skal du ikke være redd. Da skal du bare ringe til bydelslegen og få han til å komme og konstatere at jeg dør. For jeg er hjemme hos Herren. Ja. Så dere skal ikke være redde. Og hils til menigheten i Philadelphia. Hils til Turi Svartdal og Anne Strandskogen. De har vært hjemme på besøk der, og vi hadde nadvær. Ja. Hils hele menigheten, og takk. Og så til siste slutt. Så står det hilsen med salmen 121. Hvor skal min hjelp komme fra? Hvor skal din hjelp komme fra? Den kommer ifra Herren. Så takk.
Det er bra. Takk skal du ha. Vi går inn for landing. Tre enkle ting igjen. Hva har du igjen for å være generøs? Skal vi gi bort alt da? Skal alle gjøre som Annie Lerevåg? Men fra det å gå i kloster, melde seg som munk eller nonne, og love fattigdom og kyskhet resten av livet, til det å ikke gjøre noe, så er det vel kanskje det område som de fleste av oss er mest påvirket av tidsånd og samfunnsstrømninger. Og det er grunn til å lese Romerne 12. La dere ikke lenger prege av den nåværende verden. Bibelen er opptatt av dette med givertjeneste eller å gi og være generøs. En liten gjennomgang av ord som brukes er at ordet tro eller troende er brukt 275 ganger i Bibelen. Å be eller bønner er brukt 371 ganger. Å elske eller kjærlighet er brukt 714. Jeg bare sier litt om forskjellene. Mens det å gi eller å være en giver er skrevet om 2162 ganger. Det er altså en totaldimensjon at dette er en bok som handler om det å gi, og at det er det sentrale tema i hele den kristne tro. Ordet er altså av Jesus, gi, så skal dere få. Dere vil få tilbake en gave som er enda mye større enn den dere ga. Dere skal få tilbake rikt mål slik at det flyter over. Det skal måles opp til dere med det samme målet som dere selv bruker. Gi, så skal dere få. Ja, hva får vi? Hva har vi igjen av å være generøse og revse? Jeg får alltid mer igjen enn det jeg gir. Ordspråkene, Salomos ordspråk sier, «Velsignet blir den som er god mot andre, for han deler sitt brød med de fattige.» Ingen mennesker er blitt husket for det de fikk. De som blir husket og æret av historien, blir alltid husket for det de gav. Hva ønsker du å bli husket for? Av venner, av ektefelle, barn, mennesker rundt deg? Ønsker du å bli husket som et raust, som et generøst menneske? Det er en lov at vi høster det vi sår. Sår vi baktalelse, høster vi splid. Sår vi kritikk, høster vi kritikk. Hvis vi oppmuntrer, så høster vi oppmuntring. Sår vi omsorg, så høster vi omsorg. 2. Korinterbrev sier, men det sier jeg dere, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, men den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Når du gir, 2, dras du nærmere Gud. Det handler om hvor hjertet vårt er. Hvis hjertet er i jobben, hvis hjertet er i karrieren, hvis hjertet mitt denne kvelden er i bilen, hjertet er i huset, hjertet er i eiendelene, så betyr det at der hvor skatten din er, sier Bibelen, der vil også ditt hjerte være. Så vi må passe på at vi sørger for at hjertet vårt får retning. Vi må sørge for at livet vårt får kurs. Og ved å gi, ved å være raus, ved å være generøs, ved å ha fokus et annet sted, så får livet mitt retning, og jeg styrer livet etter det jeg gir. Jeg åpnet med å si at barn oppdager ordene, det er mitt, mine leker, det er mine klær, det er min mat, det er mitt liv. Til syvende og sist må alle en eller annen gang ha stått framfor Gud og sagt, enten er det mitt, eller så er det ditt. Jeg gir livet mitt til deg. Det gir livet retning, og vi dras nærmere Gud. Og når du gir, så blir du mer lik Gud. For hvor kommer denne generøsiteten fra? Hvor kommer denne rausheten fra? Det går selvfølgelig an å gi uten å ha kjærlighet. Men det går ikke an å ha kjærlighet og elske uten at det uttrykkes i å gi. Kanskje det mest kjente bibelverset i det Nye Testamentet er Johannes 3, 16, som sier, «For så høyt har Gud elsket verden.» Ikke at han sa, det skal det ikke så mye kjærlighet til å si. Men det står at «så høyt elsket Gud verden, at han gav». Hva ga Gud? Jo, Gud ga seg selv. Gud ga sitt eget liv. Rausheten, generøsiteten, er det Gud som har skapt, og han står selv modell. Derfor så sang vi disse sangene i dag om mennesket ga navn til alle dyra. Han kunne vært fornøyd med noen fisker, noen fugler, noen trær. Men hvis du følger i Guds spor i skapeverket, så står det stadig vekk. Og det myldret, det vrimlet, utallig vrimler Guds grøde. Det er en overdådighet, en raushet der hvor Gud er. I frelsesverket møter du denne rausheten. Og Jesus Kristus som ble født i en stall og ikke hadde det han kunne legge sitt hode til, døde på et kors og ble lagt i en lånt grav. Hvem var han? Jo, det var han som hadde skapt himmel og jord. Han som tente sola, som hang opp stjernene. Han som eide alt og har rettmessig eierforhold til alt. Han som kan skyve røkket til side med et lite puff og si, det der er vannet mitt. Når en eller annen slags jordeiendomsmann megler opp i en eller annen å og sier at den fjellen der, åsryggen der, er min, så kan han skyve et hvert menneske, enhver statsminister eller statsoverhode til å si det og si, alt du ser er mitt. Men han ble lagt i en lånt grav, fordi Gud er raus. Han ga alt og sa, det er fullbrakt. Det er nesten så jeg ser Gud sier, ja, der var det siste gitt. Da har vi gitt alt det vi har. Vi har gitt vårt liv til et hvert menneske. Denne rausheten, denne kjærligheten hadde Maria møtt. Maria, som hadde møtt så mange som ville utnytte henne, hadde gjort det, og de hadde utnyttet henne grovt. Nå hadde hun møtt en annen kjærlighet, en annen raushet og en annen romslighet. For det første som ga rom for henne med hennes bakgrunn, som så henne og møtte henne. Og denne kjærligheten var så sterk at Maria ville elske Jesus tilbake. Og vi møter henne når hun salver Jesu føtter med denne nardussalven, som var alt for dyr, og det var alt for mye å helle. Men det er ikke så lett å telle dråper når hjertet flyter over. Torstein, han skal synge for oss om denne kjærligheten som Maria hadde. Andrew Lloyd Webbers sang. Jeg sitter og får en sånn følelse av at livet er jo ikke likt alle dager, da. Det skal jo sies. Men jeg har opplevd Gud som en raus og romslig kilde for ubegrensa kjærlighet. Og det skaper noe i meg, men jeg ikke ønsker å tjene ham av frykt eller plikt, men en slags naturlig reaksjon på å møte denne kjærligheten. Vi har funnet fram en tilbedelse, en lovsang til slutt. Jesus, jeg vil gi deg mitt liv, og min lovsang skal synge den. Og det er muligheter for å møtes her borte. Vi har noen gode veiledere, forbedere, som vi har en slags møteplass i det distriktet der. Så er du her som ønsker samtale, er du her som ønsker å snakke med noen, bli hørt på, fortelle det du har på hjertet, ønsker forbønn, så skal du få det. Da møtes vi der borte, veilederne, vi er der, så kan vi møtes der, enten under denne sangen, eller du kan komme dit når møtet er slutt. Du kan bruke den tilbakemeldingslappen som Merete gjorde oss oppmerksom på. Der står det også noen muligheter for samtale, kontakt. Kan du se på det, så kan du gi den lappen da, så kan han møtes på andre tidspunkter. Eller du tar tak i dette du har hørt, snakke med den som har invitert deg med på møtet, så kan dere fortsette samtalen eventuelt nede i kaféen, som er to etasjer ned. Men fortsett å ha et fokus på dette. Er Gud en revs Gud som har gitt alt, og hva skaper det hos deg? Skal vi reise oss? Få gleden av å lyse velsignelsen over dere. Men det er, jeg kan ikke sette betingelser for det, altså, for det er jo ubetingelsesløst. Men jeg har lyst til å si da. Nei, jeg kan ikke si det. For jeg mener, den gjelder jo alle, så det er ikke sånn, for Gud er jo reiv, så det er ikke sånn at liksom, nå velsigner vi mennene her, eller nå velsigner vi de gamle der, velsigner vi dere som er sånn og sånn. Han velsigner jo alle. Men jeg hadde litt lyst til å si, jeg vet ikke hva jeg kan si da. At du liksom ikke står nå med bøtta di liksom og sier, oi, det fikk jeg det i dag også. Men at du får lov å tenke om deg selv som en kanal, at det er nesten sånn, du får det i kveld hvis du tar med deg, gir det til noen andre. At det, når jeg lyser velsignelsen, så tenner jeg et lys fra Gud. Og det lyset, det slukner ikke, blir ikke mindre ved at du tenner et annet lys. Du møter noen på jobben i morgen, du møter noen i klassen i morgen, du møter noen i nav. Kan ikke du bare på en eller annen måte, om det er gi et kakestykke eller gi et smil, altså, han, innvandreren som jobber på jobben hos deg, han ville oppleve at dagen ble annerledes hvis du så i øya på han og smilte. Kunne ikke du bare la det være det lyset som du gir bort i morgen, og tenke at jeg fikk velsignelsen søndag kveld, og det var deilig å få gitt det bort. Og hvis du har gitt det bort en gang, så er det ikke sikkert at det er tomt, det er mer å hente. Ja, vi gjør det litt svært da. Du som nå står sånn, du må stå akkurat hvordan du vil, altså, men ta imot. Herren velsigne deg. Bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn er du velsignet, og velsign andre. Amen.